Bi armanca xistina fişarê li ser civaka navnetewîj bû vegera Efrînê, rêxistina jinan kongresdar li Herêma Şehba, ku Efrînê li wir bû ne penaber, kampanya kongkirina imzayan dest pê kiriye. Durvê kampanyayê endama kongresdar Zuzan Mustafa ji me re axivî.
Beriyam hemre dest pê bikin, zaten me dixulîk jî dam me ku gerek mile şiyar bin, ji bo çi hemre em pêrod bin. Zaten dixulî me jî me got matalîbê me heye, gerek gelî şehba, vegere erdê xwe, herî ser axê xwe. Tiştê din jî me digot gerek yani hukukî derve jî munazimetî hukuk însan îyi derve jî vê tiştî berçav xwe bigire. Ji ber ku ji heqê me ye em her ser axê xwe.
Mustafa şert û mercên îmzeyan diyar kirin ku kesê îmze dikî divê ji Efrînê be û temenê xwe jûr 17 saliyê be. Mustafa got ku kampanya wan dê li her devera Efrînîyên derbider lê bi cih bûne bidûme.
Mila zaten çoşek mezin tevî hemlê bî û xwest yanî bes muhim vegerin Efrînê jî. Zaten hejmar nabêle nekirî waqisa gel Efrînê hebe Em kênivin îmzê wan kom bikin, yani hemle hî berdewam e û hemle hev jî ne ji bo kantonê şehrayê fexat, ama bi giştiyê ser sahî rojavayê her kes kiderê gelê Efrîn beloviye ji hesekê ji cêsîrê ji kobanê ji vê deyê şeh me em ê kom bikin. Û hejmar jî nebêdiye me gotî heta noko îmze giştî dest me da 6,000 heta 4,000 îmze kom bîye.
Endama kongresdar da zanîn ku piştî komkirina îmzayan ew ê daxwaza xwe ji sazî û rêxistinên navnetewî yên peywendîdarre rakin.
Zaten berî em hemlê xwe ji bidawî bikin em ê dixwînî navê kongresdar bidin ji ber ku hemle bi navê kongresdar e. Piştî hemle xas bî dixwînî xwe jî em bidin em ê zaten bişînin sahî giştî, sahî munazim hiqûqên însan, saziya mirovan birçav bigirin hev salek heta niha em ser kantonê şevê ama te bersiv ji hêzanetewî tiştî din tune.
Ji aliyê xwe penabera Efrîniya bi navê Hêvîn Mihemed, gazin caxwej piştgihkirina penaberên Efrînê tîne ziman û bi umîde ev kampanî bi encam be.
Niha bî salek emotina şehba, yanî heta niha kes ser miletê Efrînê dey nekiriye. Yanî artiq ciyan di şehba de çetin dibe. Em bon alemê giştî dikin inu heta niha xêr vê deng wenu kes mero nibe vegerin erdê xwe. Yani Efrînê Efrînîya ye. Înha em de tewqîn ava tên ji me tên xwestin. Çi werî xwestin wek jinê Efrînî? Em têde hazir dibin. Ne bes îmze bê. Çi werî ji me xwestin em amade ne ji bo em vegerin erdê xwe, em vegerin Efrînî xwe.
Hêjayî gotinê ye ku ji adara sala par da piştî êrişa Tirkiye û kumên tundrê li dijî Efrînê bi sed hezaran gelê herêmê ji cihûvarên xwe derbider bûn û li herêma Şehba bajarê Helebê و دهورین جودال باکوری سوریه بونه پنابر. نوروز رشو، دنگی امریکا، شهبه.